слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
13 година і майже 8 хвилин на нашому годиннику. Тетяна Трещинська працює в студії Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. І ви можете бачити нашу трансляцію. Зараз прямо зможете завдяки Ярославу Федоренку. Це ми про все домовилися. Ті слухачі і слухачки Громадського радіо, які звикли до того, що це маленький подкаст про комунікацію. Можливо, для вас це буде новиною. І тому ще раз скажу, що якийсь час наш подкаст виходитиме за підтримки Українського культурного фонду. І це дало можливість зробити його трошечки ширшим і також запрошувати експертів і експерток, робити його з гостями, що, власне, напевно, значно краще для наших слухачів і слухачок, тому що інформації буде більше, вона буде повнішою, і я зможу запрошувати тих фахівців і фахівчинь, які спеціалізуються на певних темах у комунікації, так, не загалом про те, як спілкуватися добре, хоча я теж це люблю, ми теж так інколи говоримо, але просто будемо говорити на певні окремі теми і, напевно, більш вже прицільно. Ірина Ельхельзон з нами зараз на зв'язку, я її бачу. Уже вітаю вас, Ірино.
Вітаю.
Вона конфліктологиня, кандидатка психологічних наук, але ми будемо сьогодні говорити про ті конфлікти, які, як здається, нібито на поверхні. Та нічого такого геополітичного, те, що мучить нас кожен день, але те, що мучить нас кожен день, доволі часто призводить, напевно, і до геополітичного з часом, звісно.
Певні зв'язки є, так.
Так. Але все ж таки наша така сьогодні розмова, вона дещо приземленіша, але й тригерніша, я би сказала, так, тому що те, що щодня є, воно насправді багатьох, напевно, мучить. Це батьківські, сусідські, усілякі інші чати, маса, яких у нас є. Чи можливо вийти з кола деструктиву? Так, я собі формулюю тему, а от чи можливо вийти з кола деструктиву? А одразу вас, Ірино, спитаю. Можливо?
Я б не сказала, що це прям коло деструктиву, нічого доброго в тих чатиках немає. Мені здається, це таке згущення фарб. Насправді, ті чати, які я читала з дослідницькою метою, там дуже багато і позитивного теж є. Скажу одразу, що в мене жодного вайбер-чату немає, в мене немає дітей, і ОСББ наше користується фейсбук-групою, тому я виключно, як дослідник, дивлюся на вайбер-чати і на те, про що про них говорять, і те, що ми з пані Оксаною Міхеєвою аналізували для Text.org.ua. Це не коло деструктиву, але, безперечно, є моменти і ситуації, коли домовлятися стає дуже важко.
Я якраз про це дослідження так само зараз запитаю, але от цікаво, те, що у вас немає цих жодних чатів, можливо, дає вам такий більш збалансований чи безсторонній погляд все ж таки, так? Тому що коли ти всередині цих дискусій, тобі доволі складно зрозуміти, люди винні, ти винна, чи там у тебе вже просто щось, я не знаю, ти втомилася і тебе переповнюють якась втома, і ти там пишеш уже не знаєш що. У мене є 20 або 30 робочих чатів, кожен проєкт – це новий чат, це складно, але ми до цього звикли, і я до цього звикла, і мені так зручно. І вони не так виснажують ці робочі чати, я чесно скажу, як, наприклад, чати ОСББ або батьківські. Тому я з них просто повиходила. З ОСББ і батьківських я просто повиходила. І з'ясувалося, що насправді у батьківському чаті син перейшов в 11 клас. Не обов'язково бути. Можна попросити робити копіпаст дуже важливої інформації мені в месенджер. І з'ясувалося, що протягом року таких меседжів 3-4 на навчальний рік. І для мене це дуже була така, з дослідницької точки зору, теж дуже цікавий підхід, тому що життя відбувається нібито постійно, правда, а на загал з'ясовується, що 3-4, ну нехай 5 якихось важливих повідомлень, там, здайте гроші на німецьку мову, або ще там щось, та, на підручник. Все решта – це просто інколи, ну, можливо, витрачання часу або соціалізація, я вже не знаю. Але з мого боку, це ж, напевно, малодушність повиходити з усіх чатів. Може, треба було скористатися?
Я би назвала це піклуванням про себе і свій інформаційний простір.
Можливо, так.
Ну, до речі, робочі чати відрізняються з значною мірою і за функціями, і за особливостями комунікації від вайбер-чатів, де ви з іншими батьками або з сусідами. Безперечно, що можна можуть бути спільні проблеми, наприклад, як вал вітань на якісь свята, але в робочому чаті, мені здається, це легше відкоригувати і легше встановити правила. Для чого цей чат? Чим ми обмінюємося? Що ми не додаємо? Часто, як я помітила, в вайбер-чатах складніше з встановленням і сприйняттям всіма учасниками певних правил комунікації, які дозволяли б робити її більш конструктивною і ефективною.
Тоді, можливо, повернемося зараз до вашого дослідження з Оленою Макеєвою. Які спостереження основні з того, що ви побачили, досліджуючи, от якраз це були якраз ці сусідські, батьківські і інші чати?
Да, ми з Оксаною Михеєвою якраз мали такий міждисциплінарний досвід, оскільки вона соціолог, доктор соціологічних наук, з історією теж багато працює і пов'язана, а я психолог і конфліктолог. Ми писали про те, що Viber чат це з одного боку відрізняється від реальної комунікації, від реального спілкування, наприклад, на зустрічі всіх мешканців будинку. З іншого боку, це не схоже і на ті соцмережі, де ми собі таку бульбашку певну складаємо з однодумців, з тих, з ким нам цікаво комунікувати, з ким наші погляди і інтереси можуть співпадати значно більшою мірою, ніж з сусідами. З іншого боку, все ж таки ці люди, які знаходяться у вайбер-чатах, вони перетинаються на животеші, тому такої дистанції, як в Фейсбуці, наприклад, де ти там можеш комунікувати з людьми, яких ніколи не бачив, не побачиш до кінця життя. Тому вайбер-групи, вони трохи інші і відрізняються і від того, і від того. А що ми помітили, крім того, що не встановлені правила і люди їх не дотримуються, треба розуміти, що вайбер-чат – це комунікація, яка дуже розтягнута в часі. Да, наприклад, хтось там 5 людей ввечері дуже жваво обговорює якусь проблему, жваво настільки, що емоційно починають ображати один одного, а хтось читає на ранок вал повідомлень у 100 меседжів, не розуміє і не буде дійсно витрачати час на те, щоб спробувати у цьому емоційному валі вибрати щось змістовне і в кінці чи прийшли до якогось рішення зрештою.
І напише, прочитав усе, який у вас тут треш. Все. Наприклад.
Да. Краще, я погоджуюсь на все, аби не читати більше весь цей обсяг комунікації, який насправді не потрібний тому, хто тільки зайшов. Я також помітила, що дуже часто від голови ОСББ, наприклад, да, очікують, що в функції модератора входить якийсь інший тип комунікації, ніж у учасників. Що модератор буде більш нейтральним до всіх, що модератор буде в змозі розгулювати конфліктні ситуації і так далі. Хоча, наскільки я розумію, в принципі функціонал у голови ОСББ не обов'язково включає модерування, таке, знаєте, професійне модерування людської комунікації. І комусь це вдається з модераторів, а комусь ні. Що скажу ще, буває, що люди починають утворювати різні групи і альтернативні чати. От ми там з 10 квартирами ми домовилися і готові там спільно щось робити. Є така ілюзія, що легше ж домовитися, коли це не 100 квартир, а 10. Угу. Але ми помітили, як такі процеси впливають на готовність інших людей, не включених в цей окремий чат, потім приймати рішення, привласнювати його, долучатися до впровадження. І оце групування, воно може дуже негативно вплинути на атмосферу всієї спільноти, чи батьківської, чи сусідської.
Я почула доволі ключову таку річ, слово «правила». Зараз я повернемося ще до правил. Чи можливо їх встановити в такому віртуальному спілкуванні? Тому що, ну, я, наприклад, чітко уявляю, як їх встановлювати на тренінгах, як їх встановлювати в ефірі, так? Як їх встановлювати на зборах. Як їх встановити у чаті, ну, крім нагадування, нагадуємо, це чат будинку, а не чат ангелочків. Але та частина людей, яка це прочитала, може ангелочків не постила, а ті, хто постили ангелочки, не прочитали нагадування про те, що не треба їх постити. Отже, як можна встановити правила? І загалом, чому важливі правила?
Встановлювати їх, безперечно, краще на очному зібранні, де люди вживу спілкуються, потім воно розміщується десь, де воно буде в доступі для всіх, хто в чаті, і модератор, і інші учасники тоді мають до чого звертатися. Одна з функцій правил – це те, що ми можемо звернутися і нагадати. Люди, ми домовилися отак не робити. Якщо правила не працюють, їх просто переосмислюють, передомовляються про нові. Коли виникає якась нова ситуація, на яку правил не було. А встановити можна і про те, що ми постимо, що ми не постимо в чатику, а також про те, які питання краще вирішувати особисто, угу, да, між двома сусідами, а що виносити вже на загал.
Це взагалі тонка межа тут між приватним і публічним, тому що доволі часто бувають переходи на персоналії, якісь історії витягуються, які є персональними і так далі.
На жаль, так, у нас, я б не назвала це культурою спілкування, але можливості навіть в напружений емоційний момент обмежити себе, комунікацію тільки по змісту, у нас з цим є трохи проблеми, це не про вайбер-чат, це про те взагалі, як ми спілкуємося. Mm-hmm. Я, до речі, ще помітила, що люди гідко вибачаються, mm-hmm, якщо вони в чомусь виявилися неправими, недостаток інформації був чи ще щось, дуже гідко вибачаються і дуже гідко, коли суперечку вдається якось залагодити, вирішити, люди гідко фіксують цей факт. Дивіться, ми молодці, ми попри там емоційні всілякі наші реакції змогли домовитися, змогли вирішити оце непорозуміння. А це дуже важливо, бо це формує таку собі історію домовленостей.
А є ще такий момент. От інколи ми в реальності спілкуємося значно адекватніше, ніж, наприклад, коли ми буквочками пишемо щось у чаті і не бачимо очі в очі цю людину. Угу. Чому?
Ну, перш за все, тому що чат – це дуже обмежений канал інформації. Крім текстів і смайліків, ми не бачимо людину і не можемо прочитати по невербальних реакціях, наприклад, в якому вона стані. Коли ми наживо спілкуємося, не звертаючи уваги на це якось сфокусовано, але ми дивимося на вираз обличчя, на позу, на рухи, на якісь там паузи чи ще щось. І це дає нам дуже багато інформації про те, як людина почувається і що вона має на увазі. В чаті всього того немає. Тим більше, якщо я читаю на ранок 100 повідомлень від 5 людей, в мене дуже мало інформації про кожного з них.
А чому можна вважати, що ми от в чатах таких батьківських або СББ, або якихось інших там за не групами за інтересів, загалом випадкові люди? Та? Тобто ми фактично об'єднані якоюсь однією лише темою, може однією метою. Нам треба домовитися, як поставити котел, припустимо, так, у будинку. А при цьому це перетворюється, при цьому ми не думаємо про котел. Ми робимо все, що завгодно, тільки не обговорюємо котел. В цьому наша людська природа. Не знаю.
Ну, з одного боку, це природа комунікації. Ми говоримо про те, що нам важливо, і не тільки про котел. Тим більше, якщо є якісь вже такі угруповання і недовіра між групами зростає, люди починають за котлом бачити, що купу різних мотивацій корисних там і так далі. Це дуже заважає говорити про котел. А з іншого боку, у нас сфокусованість на темі теж не дуже сильна наша риса. Я це бачу не тільки у вайбер-чатах, це часто буває під час якихось публічних виступів або тренінгів, або ще якихось заходів, де люди починають говорити, як їм здається, про важливе, але поза змістом і поза фокусом тої дискусії, яка ведеться. Тому можна сказати, що да, це може бути одною з таких психологічних рис. З іншого боку, якщо це дуже проблемний котел, який обговорюють останні 3 роки, то це може бути і певним таким захистом. Бо я знаю, що знову про цей котел зараз буде дуже конфліктно, складно і так далі. І люди можуть починати говорити про інше, щоб убезпечити себе від такої психологічної атмосфери негативної.
А оцей важливий момент, який ви щойно згадали, я от подумала, що в робочих чатах інколи виникають теж такі моменти, вони доречні, вони якісь розслаблюючі, це може бути мемчик, це може бути якесь вітання, яке якщо не відхиляє дуже від теми, то загалом воно може спрацювати як якийсь такий релакс, або я не знаю, або цей захист, про який ви говорите. І в певному сенсі це може бути, якщо це не перетворюється постійно на несфокусованість на темі. А в даному разі оці всі гіфки, ангелочки, величезні великі пальці, потім що там ще виникає у тих чатах, все, що відволікає від теми, це не обов'язково ж деструктив, та? Тобто це якраз може бути і спосіб просто уникнути обговорення неприємного?
Це може бути способом уникнути обговорення, це може бути способом підтримки такої соціальної тканини. Да, ми всіх привітали, бо всіх свято і такий піднесений настрій. Проблема виникає тоді, коли мемчики або жарти в дуже напружений конфліктний момент з'являються, і вони можуть сприйматися як щось не просто недоречне, а як щось образливе. Коли люди дуже емоційно говорять про складні, серйозні теми, жарти в цей момент когось, хто не настільки емоційно залучений, може спрацювати навпаки, не на розслаблення, а на загострення.
Тут теж дуже цінне ваше спостереження стосовно жартів перше і стосовно того, де як прийнято жартувати. Наприклад, жарти на певні політичні теми не в кожному чаті можуть піти, та? Тому що це можуть бути різні позиції.
Абсолютно.
Це можуть бути меми, які зрозумілі одним людям і абсолютно не зрозумілі іншим, бо вони з їхньої бульбашки або не з їхньої бульбашки. І взагалі, що робити у таких ситуаціях із жартами, вітаннями, якимись іншими анекдотами і отакими штуками, в яких ми не зовсім впевнені?
Не зовсім впевнені, якось я маю зрозуміти, що мається.
Не зовсім впевнені, що всі на одній хвилі з нами.
Абсолютно точно не на одній. Там, де ми в робочому чатику, у нас 5 там співробітників, співпрацівників, ми в одному смисловому полі, скоріш за все, ми можемо бути там різної політичної якоїсь орієнтації, але у нас є в будь-якому випадку певне смислове поле робоче, що нас об'єднує. І ми краще знаємо, кому які жарти, як то кажуть, заходять. А в таких чатах, де дуже різні люди, батьки чи сусіди, точно не можна бути впевненим, що жарт буде сприйнятий всіма однаково. Просто особливості гумору і жарту в тому, що він, як правило, висвітлює якусь рису людини, групи, ситуації. І ця риса наприклад, як в анекдотах про різні етнокультурні групи, там вже підсвічується дуже сильно якась риса. І безперечно, що в групах, де є дуже різні люди, і ми далеко не всіх їх знаємо близько, да? Якщо це 100 квартир, скоріш за все, в мене нема дружніх стосунків з усіма. Дружніх достатньо, щоб я зрозуміла, що саме буде смішити іншу людину, що буде ображати. Тому як учасник чату, який хоче пожартувати, я б від жартів утримувалася. Учасник чату, який бачить жарт, який недоречний з моєї точки зору, можна про це повідомити людині краще наодинці чи приватно, що, будь ласка, цей жарт справляє на мене отаке враження, тому що, або утриматися від реакції.
Ви зачепили коротко тему модератора, але я б ще до неї повернулася, тому що модератор, зробіть, будь ласка, що-небудь з цими усіма людьми. І пішло 20 повідомлень про те, що модератор, ви тут чи не тут. Модератор, можливо, спить. Та? І доволі часто модератор взагалі не підписувався чи не підписувалася цілодобово сидіти конкретно у цьому чаті. У нього ще може бути своя робота якась інша. Можливо, варто обговорювати роль модератора і взагалі, що ми розуміємо під модератором. Просто людина, яка завела чат. Це одна справа, а інша справа – людина, яка зобов'язалася щось відстежувати.
Абсолютно погоджуюся, і це на етапі обговорення правил. Так само можна зробити обговорення функцій модератора, що ми очікуємо від нього, що він чи вона готові на себе взяти або ні. Знайти, можливо, іншого модератора, який зможе більше часу приділяти таким саме питанням комунікації. Це може група модераторів бути. Але я скажу, що це глибше. Ще одна річ, яку ми помітили, що взагалі ставлення до голови ОСББ чи модератора, да, є таке патерналістське. Підіть і зробіть нам. Ви зобов'язані нам всім тут. На іншому полюсі, ціннісному такому, давайте робити разом, давайте вкладатися, ми готові там те-то зробити для вирішення питання. Тобто це дві такі дуже різні позиції, які в суспільстві є ширше за межами чату, що умовна влада чи хазяїн повинні все для блага, значить, своєї спільноти, чи ті, хто на громадських засадах, як громадянське суспільство, да, якщо брати аналогію з державою, долучається своїми ресурсами, часовими, зв'язками, експертними, чи ще якимось до того, щоб спільну задачу, спільну проблему вирішити.
Теж важливе спостереження, тому що ця людина може бути просто людиною, яка активніша, ніж інші, і трошки більше вивчила тему, так? Насправді вона не зобов'язалася вирішити проблеми 300 квартир. Зобов'язалася зорганізувати, можливо, цих людей для обговорення. Але це теж, мені здається, все непроговорені речі на етапі заснування оцієї чатової дискусії.
Я трохи про інше зараз, не про те, що люди готові модерувати, а про те, що коли вони бачать спільну проблему, я не знаю, з встановленням шлагбауму. Да, і хтось каже, що в мене є знайомі, які займаються цим, можуть порахувати.
Так.
Чи там ми готові посадити навколо квіточки, щоб там не ходили з... Ну, зайві люди. Це люди, які долучаються до вирішення. Не очікують, що голова чи модератор буде сам робити всі-всі-всі практичні речі.
Ще є такий момент, який я теж спостерігла у цих чатах. Інколи ми їх сприймаємо як газету, журнал, не знаю, радіо, телебачення, і туди кидається величезна кількість інформації, новин, якихось речей, пов'язаних з якимись, я не знаю, все, що завгодно, якісь посилання, якісь лінки, ютуби, все, що завгодно. І інколи це, ну, вибачте, повна маячня. Тому що я пригадую в нашому чаті ОСББ, ще до того, як я не вийшла з нього, і тільки починалась пандемія, такої кількості кількості антивакцинаторської маячні, як знайти в чаті ОСББ, складно було де знайти насправді. Колись навіть окремий ефір з Оксаною Мороз мали ми на цю тему, про те, як критично мислити і проаналізувати все це. Але це от окрема тема стосовно поведінки з такими речами. От в випадку мого ОСББ антивакцинаторську маячню було забито науковим підходом доволі швидко, але дуже жорстко. Просто дуже. Ці люди, які писали щось проти антивакцинації, я думаю, вони просто побоялися писати далі. Вони не змінили свою точку зору. Я дуже сильно сумніваюся в цьому. Але з огляду на жорсткість вирішили більше не постити чесникової води, на всякий випадок.
Скоріше за все, так. Вони просто припинили постити.
Що з цим? Тобто, чи варто говорити про те, що це не місце для обговорення? Чи варто використовувати цей майданчик для переконання проти антинаукових ідей і так далі?
Ну, мені здається, що це вже кожен приймає рішення сам, чи готовий він займатися просвітництвом або вступати в суперечки щодо яких питань. Я скажу, що і для тих, хто постив такий контент, і для тих, хто закидував контент науковий, я бачу питання безпеки. Просто одні бачать для себе небезпеку там у вакцинах, наприклад, да? А інші бачать небезпеку у тому, що вважають антинауковою маячнею. Спільне це питання безпеки. І для тих, хто почав це постити в початок ковіду, і я пригадую просто тодішній медійний розголос різних моментів, могло абсолютно точно сприйматися це як питання дому. Особливо, якщо це був дім якийсь, який був в тому вбросі, що нібито от у Києві по районах і по вулицях в цих будинках знайшли інфікованих, да, чи там хворих. Люди могли це сприймати як можливість поділитися з їх точки зору важливою інформацією про безпеку для дому. Бо ми користуємося одним ліфтом, і відповідно, давайте подумаємо, як ми можемо убезпечити себе від хвороби. І це може відбуватися в дуже різний спосіб. В моєму під'їзді, здається, тільки місяць як не припинили мити хлоркою. Весь цей час у нас ліфт мили хлорку. Тому тут просто це, чому люди кидали це в чат, я вважаю, тому що вони піклувалися, як вони це бачили, да? Про безпеку будинку. І зрозуміло, що є люди з дуже різними поглядами на те, що безпечно, а що ні.
І це дуже важлива теж точка, яка могла би дати поштовх, як при потребі, для дискусії, що спільного між цими людьми, це я чую в ваших словах. Очевидно, в чаті цього не відбулося. Бачите, от завдяки, напевно, все-таки вашому більш науковому і безсторонньому такому підходу, це, звісно, корисно. Тому я тут запитаю, що як впливають, чи впливають і як впливають ці чати на наш емоційний стан? На мій впливають, тому й повиходила. Але, можливо, є люди, які здатні як дослідники там перебувати.
Кожна людина може мати свої особливості того, на що вона емоційно реагує. Навіть там багаторічний дослідник і практик роботи з різними конфліктами все одно має якісь теми, якісь точки, які їх емоційно включають. Це абсолютно нормально. Ну, неможливо бути абсолютно беземоційною людиною. А тут я б сказала, що психологічно здоровим є розуміти свої емоційні реакції, на що саме я починаю агресивно чи там емоційно, чи ще якось реагувати. І що мене зупинить від подальшої деструктивної комунікації? Деструктивної з будь-якої точки зору. А дуже корисно зупинитися, вийти, відкласти телефон, поробити щось із домашніми, почитати книгу, попрацювати зрештою, тобто зайнятися чимось іншим, і якщо тема важлива, повернутися через певний час і ретельно перечитати. Бо дуже часто ми читаємо не те, що люди пишуть, а люди пишуть не те, що думають. Вони думають, що вони пишуть зрозуміло, а це не так. І говорять теж, це не тільки про комунікацію текстом. Отже, розуміти свої емоційні гачки і мати свої власні заходи, превенції подовження неконструктивної дискусії.
Дивлюсь на наш час, розумію, що ще одне запитання точно на сам кінець я встигаю вам поставити. Ірино, я подивилася от для себе, ті типові проблеми, які мені здалися, мені не зовсім приємні в таких чатах, витрачається багато часу, так, причому, ну так, що його можна було витратити інакше. І другий момент, інколи ми намагаємося вирішити проблеми не з тими людьми. Тобто з тими людьми, вирішити наші проблеми з людьми, які їх не вирішать. Так? Тому що часто ця проблема лежить за межею чату, десь там глибше і інакше, а ми все одно намагаємося це вирішити. Можливо, в продовження того, що я кажу, можливо, ваші спостереження, такі типові помилки і, можливо, те, що не варто робити, і це нам поліпшить життя хоча б трошечки.
Ну, я помітила, що навіть там в запальній дискусії, коли є люди, які менш емоційно ставляться, намагаються витягнути зміст від комунікації, від тих, хто реагує емоційно, і показати, дивіться, люди кажуть от про це, от змісту, ось сенс. А ті, хто вже емоційно заряджені, погано чують. І це не тільки чат, це будь-яка комунікація. Що стосується того, що намагаємося вирішити проблеми не з тими, з ким їх потрібно вирішувати, мені здається, що тут може бракувати якоїсь людини-експерта, який довіряють. Да, яка прийде і скаже, ні, це питання за законодавством в такий-то спосіб вирішується такою-то інституцією. І щоб всі, чи там більшість учасників чату собі розуміли, що да, ця людина точно знає, якщо він так говорить, то так і є. По дуже багатьох питаннях просто може не бути такої людини, яка знає. Точно, як треба, а і друге, щоб їй довіряли. Може, людина і знає, але не обов'язково, що інші будуть довіряти її експертизі. І це теж про довіру, і це теж про домовленості і правила комунікації.
Ну, навіть на цьому етапі, навіть от уже я для себе дещо почула, що можна використати, до речі, навіть в робочих чатах, які дуже милі душі і дуже приємні, бо робота улюблена і так далі, тим не менше завжди знаходяться якісь моменти, які можна поліпшувати. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Це програма «Ми про все домовились». Ірина Ейхельзон була з нами, конфліктологиня і кандидатка психологічних наук. Якщо ви безкінечно перебуваєте в батьківських, сусідських, ОСББшних і інших чатах, то ви зможете переслухати цю розмову ще раз на сайті громадське.радіо. Я інколи навіть роблю дещо з папірчиком, там записую якісь думки, якщо вони цікаві і корисні. Дякую всім, хто дивився нас зараз, дякую всім, хто приєднається потім і переслуховуватиме це на сайті. Тетяна Трещинська працювала в студії, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, і програма «Ми про все домовились» виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті. Ви слухали подкаст Громадського радіо.